rakko godinaale oromiyaa gamalixaatti quunnamtiin bilbilaaf interneetii addaan cituu ramadde akkasumas immoo dhimma tasgabbii dhabinsaa walqabatee yaaddoo qabne kanneen jiran barattoonni yuunivarsiitii adda addaa yeroo rira bahanitti miidhaan isaanirra ga'uu fi yuunivarsiitii bulee horaa keessatti barataan duudubbatu. Ministeerri saayinsii fi dhaabilee barnoota olaanoo gama isaaniitiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuu waan maluuf barattoonni akka irraa of qusatan akeekkachiisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhiyeenya kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatii fi akkasumatti ammoo caasaan neetworkii intarneetii addaan cituu isaatiin walqabatee odeessi waraanatu gama sanitti gaggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Quunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebii argachuu malu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitiilee garagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garagaraa taasisuudhaan gaafii gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti gaggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabu, Damee Magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaalleen dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uudha kaasu barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu qabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaa guguddaan barattoota argan hin jenne waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanas immoo rasaasa rukute sikuriitii poolisii gibbii kanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma Oromoota biroo irratti taasifamuu nurraa dhaabbatu. Maatiin keenya odoo dhumaa jiru. Maatiin keenya bosonuun itti galatti itti nama roobaa jiru. Kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaanii fi uummata keenya abbootii keenya sagalee isaanii jennee baane.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan walqabateetiniin hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kaanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Narsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna galmoo daawwitiif himan.
Barattoota ammata miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Barattoota miidhamanii keessaa yaa'u tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaa salphaa fi miidhaan cimaan kan dhaqqaban kaan gara hospitaala hawaasaa riifarii kan taane jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan gaggeeffame garuu gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gaddatti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achii dubbifne.
Guyyaa kalee ganama irraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gadda abbuleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii ogguu kanumni mooraa keessa ture ijoollota kana makiinatti guuree kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waan ta'u ijoollee hedduu irra miidhaa gaggee fakkeenya keessaa fi warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan Bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu Joosita jedhamu jira. Kan Joogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni Guutamaa jedhamu kan hedduu miidhame afaan Oromoo kan baratus jira. Warreen hidhaman immoo hedduun isaanii naannoo 50% ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa fi jedhee gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'ammanii jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganiif ijoollee miidhaa irraan gahaa turan kan qabaa turan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan walqabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbihimaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duuli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa kenna Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarraa waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen walqabatee garuu deebii kana kennanii jiru. Gaafilee dhaabbilee barnoota ol aanoo garagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbi himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo dachata gurmu gafate tininjira obbo dachata anis rakkole tibba kana dabilen barnota ol ano kes jiran yadachi sudan tatelen akkakana dimota negena university ta calmatti yohammese barattota sirna baruf barsisule rakko kesati kofisu malajadan
barattoni garu gafi kami yote amma ya baraka lakino kesati university namma makani sani kankuni eskebi dabani ani tibbaru barsisule rubai kufata turi rakkodu kunama ture wambe samu fiyada muslim muslima ummata di ummata ratti wanni ojit wanni dalagu wanni adda ayo adda wan kaunat fakkatu di kuti tanahu tasgabali ratunni illi jaratti mari adani de kali kallati inti mi dirahu danda ukami tanje ratti yada u fila da diga fi tanille ya taban le kat kitatu jurodu akami tanale ku gadda u fatani sa u hirira yaje dan sa u barnota selina kakas ni dan jino barnota yurge gel kabane ma ken ma jirge fitiro da ku fatani gel kabeta na fu am tabarake bu kago ciura amma danda amin mari dan hiku wan danda amin kita sun nan mi kita ma jiran ku hun du mari dan ani kam danda ani kallati sanar ye fatani da jitti ko ke tani da goka be
kunamtin internet afi bilbila gama litoromiya godinale wallagatti torbe daftem erga addanchite isakanan welqabatetinin radioon sagale america gafi dabbata ethio telecom dame litoromiya tiftasen dabbatichi duguma tajajille addanchitu garu sababa tajajille addanchite kan himbekni tau ibsu sagabasun kenne ni adatama gabasa sagale america muktar jamal adamar